Gaur, amabostero lez, Labairu Fundazioko lagunakaz daukagu tartea. Oraingoan, oraintzu, aurkeztu daben ikusentzunezko baten inguruan egingo dugu berba. Urduliz, gure sustarren iturri izeneko dokumentalaz. Pasadan, zazeiaren hogeian aurkeztu eben lana, Urdulizen bertan, eta Akaitze Kamiruaga, Labairu Fundazioko zuzendari ordea daukagu telefonoaren beste aldean. Akaitze, eguerdion.
Opa, eguerdi hon, Ainhoa.
Bueno, zelan joan zan aurkezpena, zelangoa izan zan jentearen erantzuna?
Ba, egi esan zan ona, ze, bueno, ba, ez da izeten, erreza, karo, neu bere Urdulizarra naz, kasu honetan, eta, bueno, ba, beti dau bildur hori ez da, beria jentearen erantzuna zelan izango dan, baina, bueno, ba, kasu honetan, pozarren egon ginen, bai aurkeztuten egon ginenak, eta bai ikusten etorri zirenak, danak pozik, gusture egindako lanagaz, eta aurkezpenaren ostean bere, ba, zorion mezu asko heldu jakuz, así que, bueno, ba, emoten dau, jenteari gustabiakola egindako lana.
Urduliz, gure sustarren iturri, deitzen da ikusentzunezkoa, hori ikusten dauenak zer topako dau bertan, zelangoak batu dozu ez?
Bueno, ba, kasu honetan, ikusentzunezko honetan erakusten dana ibilbide bat da. Urdulizen herrian zeharitzen den ibilbide bat, Eleixalden hasitze, Andra Mari Elizan bertan hasitze, eta bueno, ikusentzunezkoan kontaten dana da, ibilbide horretan topauko dugune. Eta gun normalean, ba, kultura ondareari buruz hitz egiten dugunean, ba, askotan pentsaten dugu, ba, horretan, ba, esan duten, egual, ba, Elixea, ez da, edo ondoan dauen torretzea. Ba, eta hori, ba, izango litzateke ondare arkitektonikoa, ez da? Baia, gero ibilbidean zehar gorantza bagoaz, ba, Santa Marineko atzetara heltzen gara. Eta han, adibidez, ba, ondare inmaterialari buruz hitz egingo dugu bere, ba, han egiten diren ohiturak, han egiten diren jaiek, baina atzorretan, neuretan bertan, hortze bertan dau, ondare naturala be bai, ze bueno, ba, Urdulizen, nik hori kasureko lan hau egindotenean ezagutu dut, baina badeko gu lilipa berezi bat, narziso bat, ba, bueno, ba, Euskal Herri mailan, ba, leku gitxi batzuetan baino ez dauena, ez da, eta Urduliz ba, euretako bat, edo kasureko horretan atzatan, ba, belazgorriek egiten da bezeure nabiak, eta bueno, ba, oso erretatu politzek erakusten dugu zan, ez da, belazgorri kumatzu horrek ba, euren abian eta holan, ez da, orduan, ba, bueno, kasu horretan ondare naturala. Bai, aurrera bo egiten badugu, ba, ba, burdinezia topaten dugu, eta kasu horretan, ba, ondare historikoa, ez da, orduan, ba, bueno, ba, holantze da, hori da adibide bat, bai, bueno, bai, bilbide horretan, Eleizaldean hasita Eleizalde ingurura bueltaten gara barriro eta topauko dugu ba bidean oinezgoa zela topaten dugu zen gauzak eta bueno ba era askotako ondarea ze hori da erakutsi du gure dugune ezta era askotako ondarea deko gule Urdulizen jenteak ezetuteko eta disfrutateko modukoa.
Dokumentalean herriko lekukuek eta dituek hartu dabe parte, zelan izan da lekukotasun horrek batzea, gatza da jentea animetea bere oroitzapenak partekatzera?
Bueno, ba, batzuten kostaten da, ze, bueno, ba, baten baino gehiago hartu dugu ezetza bere, ez da? Baina, holan modu orokorrean izan da, nipentzaten dut, ba, bueno, gehienetan jenteak pozik hartzen dauela parte holangoetan, ez da? Kasu honetan gertatu dana da, ba, bueno, lehen esan duten modu, nera ondo askotako ondareari buruz hitz egin dugule, eta, klaro, horrek eskatu dau kasu honetan, herriko jentea, ba, lekuko arruntak esan daigun, komila artean iminitez, ez dutxet balio hori kendu gure, ez da, herriko lekuko horreri, baina kasu honetan, adituen gana bere jo berri zendogu, ez da, ze, klaro, ba burdineziaren garrantziari buruz berbaitzeko, ba, bueno, ba Sergio Bega ukidogu, ez da, ba, edestia horre arkeologia elkartekoa. Edo lilipa horren ganean berbaiteko, ba, Arantzaldea Zabal, ba, bueno, ba botanikan doktorea dan Andra bat, oin momentu honetan bera Gipuzkoa da izetez, baina aspaldiko urteetan Urdulizen bizi dana, ez da. Edo beste bat, parte hartu dauen beste bat, ba, izen da Koldo Somokueto. Urdulizarra, historialaria, eta bueno, ba, gure herriko kontuak ondo ezetuten dauen mutile, ez da? Eta gero kasureko, ba, lekukoen artetik, bueno, honetan suertau da, ba, neurea makartu dauela parte, ez da? Garita honan dia, bai. Etzeko engana jodok kasu honetan, Eta bera kontaten dauz, lehen esan doazen horrek Santa Marina jaietako oroitzapenak zelangoak diren, ez da, erakutsi, irudietan erakusten da, gaur egunean zelan ospatuten diren horre Santa Marinet, bera kontaten dau, bere ume denporatako akordue, ez da, edo bendejera izen zaneko denporatako kontuak, ez da, zelan joaten zane, esneak eta berdurak eta bendejea saltzen ariatara kasureko, ez da? Edo gero momentu baten Elortza auzoan batxibirri tabernari buruz berbaitzen dugu eta gaur egun tabernea da, baina beste garai baten, eskolea bere izen da, dendea bere izen zan, batxokia bere izen zan, falangeko sedea bere izen zan, orduan, horregaz lotute, nire amake kontatzen dauzkazu honetan, bere eskola denporatako kontuak, ez da, orduan Franco denporan, diktadura denporan, zelango baldintzatan, eta bar, orduan, akabun era askotako testigantzakaz, batzuk apur bete, adituen bidez batu dugu zanak, eta beste batzuk bestera bateko oroitzapenak, danakaz batera, nahiko biribil lotu dala esan geinke.
Beraz, Akaitze, zure kasuan, grabazio prozesuan izan da momentu unkigarria, ez? Ama hortxe egonda, ama alkarrizketatuta.
Bai, ez da lehenengoa, Ez da lehenengoa, oinarten bere, bai. Oinarte bere aurretik bere beste lan batzuetarako eta hemen Labairun lantzen dugu zan beste gauza batzuetarako informazioa batzeko eta holan, oinarten bere alkarrizketatu izen dut, bai, egi esan, bada berezia eta zeo zelan, itortza bat bere bada, ez da, era honetako lekukoak normalean ez dautzi emoten garrantzirik eurek dakien guztieri, ez da, bada modu bet, erakusteko eureri bere, eurek kontaten dabezan gauza guzti horrek gutzako garrantzitsuak direla, eta egia esan, herrian berak aukidau bere oihartzunaz, leku askotatik etorri jakoz lehen esan duten modun, zorion mezuak eta jentia esaten jo, animetan urrengo baten bere parte hartzeko, eta egia esan, politxe izen da prozesu oso da.
Oraingoan, dinogunez, Urdulizen aurkeztu dozu, Urduliz herriaren inguruko dokumentara egin dozu, baina ez da holango lan egiten dozuen lehenengo aldi, ez da, antzeko beste proiektu batzuk be egin izan dozu ez aurretik.
Bai, ikusentzunezkoa kaso indala, ez dakit zehatze esateko, indala 15 urte ingeru edo hasi ginen, eta egin gendun lehengo ikusentzunezkoa bera, Zornotzan egin gendun eta ibilbide bat izen zan. Honetaringo ibilaldi bategaz hasi gendun gure ikusentzunezkoetako lan arlo barri hau, ez da? Eta hie esan, herri askotan egin dugu, Busturin egin dugu, Arratsun, Bedian, Getxon bebai, leku askotan egin dugu honetaringo ibilaldiak, eta hie esan, basano modu egokia da, udalaren eskaeraren arabera, holan izeten da iraupena bere, baina normalean, 20 minutu ordu erdikoa izeten da, eta gauza asko kontateko aukera emoten dago, ezta? Eta ez da bardin, liburu baten ikustea edo zuzenean irudiekaz ikustea, ezta? Eta gero ganera esan behar dut, leku batzuetan ikusentzunezkoagaz batera, holango ibilbideak egin dugu zanean, liburuzkatzuak bere atara dugu zala. Holan, Masei Orrialdeko liburuzka, liburu fintzu betzuk, baina hor bere, ordu erdin gauza asko kontaleiz, baina gauza asko lotzen dire kanpoan bebai. Hori bere esan behar da, ez da, ze, klaro, inbeste jantek parte hartzen dau, eta datu asko batzen dire, eta askotan, danaz hartzeko aukerarik ez dau. Eta holangoetan, euskarri osagarria da, liburuzka hori, eta bien artean, osotu itzen da informazioa, eta beste modu beta, baina egia esan, jenteak gaur egun gehiago eskatzen dau ikusentzunezkoa liburua euskarria baino.
Eta holango lan baten bitartez gaztei be urreratuten sarie, belaunaldi barriak herrietako sustraietara urreratzeko modu bat izan daiteke?
Bai, jakine, gaur eguneko gazteak eta nerabeak pantailen bidez ikasten dabe, eta pantailak dire euren informazio iturria. Eta egi esan, neu bere ikeratute lotu nintzen, ze lehengo egunean, ba, espero ne, ez neban publiko mota bat topau neban, ez da, aretoan. Ze normalean, edade batetik gorakoak izeten dire gure publikoa, ez da, bai, alengoan urdulizen kasureko, egozan eskolako umea, egozan gazte batzu bere, eta bada euren gana heltzeko modu bet, eta ganera, egunean bertan ara joan ezin ebenak bere, badaukie modua eta badakit ze asko zabaldu da, WhatsApp bidez eta holan, ikusentzunezko hau zarean eskegite dau, bai Urdulizko udalaren weborrian eta bai Labairu Fundazioaren weborrian, eta badakit WhatsApp bidez eta hor da bilela batetik bestera ikustaldietan ikusten da ja hirugarren egunerako mila ikustalditik gora eukasan. Orduan horrek esan gure dau jenteak ikusi dauela eta horretaringo askotasko gazteak bere izen dire eta ze badakit holantze izen dala.
Eta aurrera begira badaukazue beste herriren baten inguruko proiekturik eskuartean akaitze?
Ja aurten hasiko gara, urrian izeten diren ondare, Europako ondare jardunaldiak direla eta, Urdulizen bertan egingo dugu beste ikusentzunezko bat, kasu honetan ez da ibilbidea izango, kasu honetan ogibide, lanbide tradizionalen ganekoa izango da, eta Busturin bere, egingo dugu beste bat, eta kasu honetan Busturin izango da, urte sasoiak aslotute, daukagu zen oiturak eta erritoak eta bedeinkazinoak eta kantu errondak eta holangoak ez da, orduan badeko guze eskuartean beste bi martxan aurten lantzeko. Landa, eta etorriko dire beste batzuk bere seguru.
Landaran seguru. Kaitze, eskerrik asko gaur geugaz izategaitik eta egindako azken lan honen barri emotegaitik, gogoratu ingo dugu, Urduliz, gure sustarren iturri ikusentzunezkoa ikusgai dagoala Urdulizko udaleko webgunean eta baita Labairu Fundazioaren YouTube kanalean. Akaitze, urrengor arte.
Eskerrik asko, Ainhoa.